Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Sa ating trending ngayon, mainit ang naging pagtanggap ng daang-daang Pilipinong may pananampalatayang Katoliko sa isang makasaysayang religious pilgrimage sa Pilipinas. Nagkaroon ng 18-day pilgrimage sa bansa ang pericardium relic, bahagi ng membrane o lamad sa paligid ng puso ni St. Carlo Acutis, ang kauna-unahang millennial saint. Mula nga November 27 hanggang December 15, 2025, iikot ang relikang ito sa Luzon sa pangunguna ng Friends of Blessed Carlo Acutis Philippines at CBCP News upang palalimin ang debosyon sa banal na Eucharistia. Iikot sa ilang diocese ang naturang relika. Huminto ito sa mga kilalang simbahan tulad ng Manila Cathedral, San Roque Cathedral sa Caloocan, San Sebastian Basilica sa Quiapo, at sa mga parokya sa Makati at Mandaluyong. Bibisita rin ito sa Tarlac at Bulacan. Saan man magtungo ang relika dagsa mga nananalangin at humuhugot ng inspirasyon mula sa batang santong tech-savvy na nagpapaalala na kahit sa digital age, ang kabanalan ay posible. Sa mga ibinahaging post ng CBCP News sa Facebook, nakakuha ng higit 5,000 like at daang-daang shares ang post patungkol sa pilgrimage. Maraming mga Filipino netizen naman ang nagkomento ng pagdadasal, hiling nila na kasiyahan nawa ang Pilipinas at pabutihin ang sitwasyon sa bansa sa gitna ng nangyayaring kaguluhan, mga sakuna at mga katiwalian sa gobyerno. Ang pagbisitang ito ay isang mahalagang espiritual na kaganapan para sa mga Pilipinong Katoliko na nagdadala ng mensahe ng Batang Santo tungkol sa kabanalan sa pamamagitan ng teknolohiya at pananampalataya sa lokal na komunidad. Si Acutis ay na-canonize bilang isang santo noong September 7, 2025 at tinaguri ang patron saint of the internet, God's influencer at first millennial saint. Sa murang edad, nabuo ang interes niya sa computer at video games. Tinuruan ang sarili sa programming at web design at tumulong sa kanyang simbahan at eskwelahan sa mga digital projects. Isang katekista, kinalaunan gumawa ng isang website para idokumento ang mga Eucharistic Miracle at Marian Apparitions. Binawian ng buhay sa Italia sa edad na 15 mula sa sakit na leukemia. Ang pakikibahagi ng maraming Pilipino sa Relic Pericardium Pilgrimage ni St. Carlo Acutis sa Pilipinas ay patunay ng matatag na debosyon ng mga Pinoy sa kanilang pananampalataya, lalo pa nga at tinatayang nasa 85 milyon na mga Pilipino ay Katoliko. Sa Australia naman, matatagpuan ang first class relic ni Carlo Acutis sa Lady of Dolores sa Chatswood sa Broken Bay Diocese sa New South Wales. Nakadisplay doon ang dalawang hibla ng buhok ng tinaguriang Batang Santo. Para sa iba pang mga trending, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Annalyn Villata para sa trending ngayon sa SBS Filipino. Hindi lang ang gandang Pilipina, kundi ang talino at ang pagiging masigasig sa isang larangan na marami ang sumusubaybay. Para sa iba pa mga trending, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Annalyn Villata para sa SBS Filipino. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.